of you have to say on this very special occasion. I would like to start by introducing Mr. Joseph Kitkuti, Director General from the Department of Customs. Mr. Kitkuti.
Signora Deputat Speaker, Onorevoli, Mr. Distinto Colleghi, bi piacir nil-għakum għal din is-seduta parlamentari speċjali li ser tieħu l-forma ta' konferenza u li maħsuba u ddisinjata speċifikament biex tiddiskuti temi doganali. Brabta mal-50 anniversarju tal-aqda doganali tal-Unjoni Ewropea. Imma aktar minn hekk bħarsa l-qudiem lejn il-futur ta' din l-istess għada. Meta ġejna biex infaslu programm ta' inizjattivi biex bihom niċċerebraw dan l-avveniment, minn fosthom slitna tlieta partikolari. Kull waħda fil-mira tagħha kien hemm segment differenti tas-soċjetà. L-ewwel inizjattiva kienet immirata lejn dak is-segment li ftit li xejn għandu għarfien ta' dwana. Jew tal-ħidma li tagħmel id-dwana. Dawn huma l-adolexxenti ta' bejn 12 u 15-il sena. Għal dawn żviluppajna video game li hija aċċessibbli bħala app fuq il-mobile phones kollha. Flima logħba l-ġokatur jieħu rwol ta' uffiċjal ta' dwana. Din il-logħba ġiet imnedija f'Settembru li għadda u nista' ngħid li tlaqgħet tajjeb ħafna. Mingħajr tagħha l-Kummissjoni Ewropea impenjat ruħha li titraduċi din il-logħba għal kull lingwa uffiċjali tal-Unjoni. It-tieni inizjattiva li ħadna kienet immirata lejn segment ieħor. Dak is-segment li għandu għarfin tajjeb ta' dwana u l-funzjonijiet tagħha. Dwaniera, akademiċi, istituzzjonijiet, korpi kostitwiti, ecc. Fil-konfront ta' dan is-segment ridna li nħorġu b'xi ħaġa aktar profonda. U għalhekk ħriġna bl-idea li nippubblikaw ktieb. B'ġabra ta' 32 kontribuzzjoni minn kontributuri rinomati u li jiffukaw fuq 6 temi speċifiċi. Il-proposta ta' dan il-ktieb li għadu kif ġimni dal-għodu u li kopja tiegħu tinsab quddiemkom tant intlaqgħet tajjeb mill-Kummissjoni Ewropea li l-istess Kummissjoni Ewropea offriet li tiffinanzahi. Ta' dan m'għandniex kliem biżejjed biex nuru r-rikonixximent tagħna. It-tielet inizjattiva hija propri din il-konferenza. Hija inizjattiva mmirata lejn il-pubbliku in ġenerali. Ridna li norganizzaw konferenza li kollha l-ikbar pjattaforma viżibbli possibbli. U x'hemm aktar ideali allura minn seduta parlamentari speċjali. Il-Parlament, apparti li hu l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, huwa fih nifsu il-forum tar-rappreżentanti tal-poplu. U kien propju għal din ir-raġuni li ridna li niġu hawn u jkollna l-opportunità li niddiskutu tliet temi doganali. Ħadna wkoll l-okkażjoni biex waqt li tkun għaddejja din is-seduta fuq barra ta' dan il-bini, barra x-xita, jittellaw numru ta' attivitajiet għall-pubbliku. Li permezz tagħhom se nkunu qegħdin inqarbu x-xogħol tagħna u dak kollu li nagħmlu lejn in-nies. Hemm barra bħalissa hemm numru ta' impjegati ta' dwana juru lill-pubbliku kif taħdem it-taqsima tal-klib, l-scanning unit, l-enforcement unit, kif ukoll id-direttorat tas-sisa. Hemm ukoll dwaniera li qed jispjegaw lin-nies dak kollu li dwana tirrappreżenta. Dan kollu qed nagħmluh għaliex m'għandna qatt nieqfu nispjegaw illi huwa fl-interess tas-soċjetajiet, preżenti u futuri, li jkollna ħarsin sikur u effiċjenti tal-frontieri tagħna. Ma naqgħat nieqfu ninfurmaw lill-pubbliku li parti minn xogħolna hu li nipproteġu lill-ċittadin. Il-territorju li fih jgħix, is-saħħa tiegħu, il-wirt kulturali tiegħu, l-ambjent madwaru. Dan assiguraw biss jekk ikonna dwaniet b'saħħithom. Effiċjenti u effettivi. U fid-dinja tal-lum li tkun effettiv fix-xogħol tagħna ma jfissirx li teżamina kollox. Imma li jkollok servizz ta' intelligenza b'saħħtu, immaniġar ta' riskju effettiv, għodda effikaċi bħal non-intrusive scanners u canine teams, flimkien ma' sistema robusta ta' post-cleaning audit. Strategikament, għal numru ta' snin issa, il-Dipartiment ta' Dwana Malti kien qiegħed isegwi din it-triq. U r-riżultati bdew jaslu. Biex ma nabbikom f'ħafna statistika, se nsemmi biss tliet oqsma. Fejn jirrigwardja oġġetti kontrafatti, fl-2016 waqqafna u żammejna 19 miljun item. Fl-2017 in-numru tela għal 20 miljun item, tela b'miljun. U fl-2018 sa issa żammejna 48 miljun item. Fejn jirrigwarda moviment ta' sigaretti tal-kontrabandu, fl-2016 żammejna 10.3 miljun sigarett. Li mbagħad fl-2017 dawn telaw għal 31.2 miljun sigarett. U sa issa fl-2018 intercettajna 50.3 miljun sigarett. Fejn jirrigwarda qabdiet ta' narkotiċi, fl-2016 intercettajna 32.5 kg ta' droga. Fl-2017 l-ammont telaq għal 456 kg ta' droga. U sa issa fl-2018 badna 11.250 kg ta' droga. 11.2 tonnellati. Dawn huma r-riżultati illi qed ikollna riżultat ta' investimenti li saru tul is-snin, tisħiħ li sar ta' dwana tul is-snin u ta' dan nirringrazzja l-amministraturi kollha tad-dipartiment li ġew qabli. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nawgura suċċess il-din konferenza.
Grazzi ħafna Sur Ketkuti. Ħanajt kelmtejn jiena wkoll f'din l-okkażjoni l-ewwel ħaġa nixtieq nilqgħakom fil-Parlament ta' Malta għal din il-Konferenza Nazzjonali fl-eluq il-50 sena mitwaqqif tal-Unjoni Doganali Ewropea fl-1968 li kombinazzjoni għas-sena meta twilit jien u allura tafu eżattament kemm għandi żmien. L-Unjoni Doganali Ewropea tiġbor flimkien il-28 stat membru tal-Unjoni Ewropea f'żona ta' kummerċ waħda madwar 500 miljun konsumatur. Din titqies bħala waħda miż-żoni ta' kummerċ ewlenin fid-dinja. Din iż-żona tippromuvi kummerċ ħieles fost l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u tirregola l-kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi l-oħra. Sa mill-bidunet li msieħba f'din iż-żona ta' kummerċ ħieles warbu r-regoli nazzjonali tagħhom sabiex minflok f'temu fuq regoli komuni li jiffaċilitaw il-kummerċ ta' bejniethom. Anke f'dak li jolqot il-kummerċ ma' pajjiżi oħra li mhumiex membri ta' l-Unjoni Ewropea li msieħba qablu fuq regoli komuni u anke minn dan l-aspett dan għen u għamela aktar faċli sabiex pajjiżi oħra jixtru jbijaw prodotti u servizzi ma' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Id-deċiżjoni politika f'dan ir-rigward li fl-1968 tittieħed minn 6 pajjiżi fondaturi tal-Komunità Ewropea kienet waħda koraġuża u li tħares il-qudiem għal xurew li kellhom il-kapaċità li jipprevedu il-futur. Fl-eqqel tal-Gwerra Bierda dawn il-viżjonarji urew u wittew it-triq lejn l-iżvilupp ekonomiku, soċjali u kulturali ta' pajjiżhom u tal-Ewropa lejn popli li jgħixu flimkien fl-armonija, is-slim u l-paċi. L-interessanti ħafna li ċ-ċelebrazzjoni tagħna llum qed isir propju fl-eluq ta' ċentenarju mit-tmiem l-ewwel gwerra dinija u mit-73 sena mit-tmiem it-tieni gwerra dinija. Fi snin disajn, l-Europa għaddiet ukoll minn esperjenza ibsa oħra ta' taqlib kbir fl-Europa minħabba il-gwerra li kien hemm bejn il-pajjiżi tal-Balkani. Illum it-tensjoni fost il-ġnus mhix tant inqas. Nistaqsi f'liema direzzjoni rridu inħarsu. Jeħtieġ li jkollna l-kuraġġ li kellhom il-viżjonarji Ewropej tal-imoddi untennu b'responsabilità l-impenn tagħna li nsostnu dak li jinkiseb matul żminijiet. Nitgħalmu mill-iżbalji tal-passat u nagħqdu aktar flimkien ħalli fil-ħidmiet tagħna nkunu aktar effettivi. Għaldaqstant, u mill-aktar importanti li l-Unjoni Ewropea tkun miftuħa sabiex tilqa' fiħdana aktar pajjiżi Ewropej li jaqsmu magħna l-istess ideat, prinċipji u valuri, b'mod partikolari il-valuri ta' demokrazija parlamentari, ir-rispett u l-ħarsien ta' drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-bniedem. B'hekk tikber l-urġenza li l-Istati membri fl-Unjoni Ewropea jieħdu deċiżjonijiet importanti li jsostnu l-programm ta' integrazzjoni Ewropea. Dan il-proġett huwa msejjes fuq ir-realtà li l-Istati membri huma sovrani, iżda fl-istess waqt jikkumplimentaw lil xulxin. L-Qdu Ewropea tipprovdi wkoll strutturi ta' solidarjetà u fondi intisi sabiex jgħinu lil dawk il-lokalitajiet, reġuni u stati fl-Unjoni Ewropea li jeħtieġu l-għajnuna partikolari sabiex iqumu fuq riġlehom. L-Unjoni Ewropea trid tħares lil-in mill-konfini tagħha u teħtieġ tfittex aktar opportunitajiet ta' kooperazzjoni ma' stati oħra fl-Afrika, fl-Amerika u fl-Asja. U fl-interess tal-istess Unjoni Ewropea li jinnegozju dinji jiżdied. Dan ifisser aktar impenn Ewropew sabiex jonqsu l-ostakli fil-kummerċ u l-investiment internazzjonali. B'hekk inkisbu għejjun oħra ta' kummerċ u investiment sabiex l-Unjoni Ewropea tissedda fost l-imsieħba kummerċjali ewlenin fid-dinja. Iż-żieda tal-kummerċ għandu jwassal l-altitjib fl-għexien tal-popli, kemm Ewropej kif ukoll oħrajn. Figuri pubblikati mill-Eurostat juri li dan l-aħħar 17-il sena il-bilanċ kummerċjali pożittiv tal-Unjoni Ewropea żdied minn 14 biljun fis-sena 2000 għal 181 biljun fl-2017. Minkejja diffikultajiet, ir-rata tal-investiment u l-konsum fl-Unjoni Ewropea żdiedet b'mod konsistenti b'rata ta' 2.3% fis-sena bejn is-snin 2015 u s-sena 2017. Dan ħall effett pożittiv anke fil-qasam soċjali fejn ir-rata ta' nies li jaħdmu fl-Unjoni Ewropea żdiedet. Għalkemm ir-rata medja tal-qgħad fl-Unjoni Ewropea hi ta' 6.7% b'soba nirrimarka li uħud mill-imsieħba fl-Unjoni Ewropea għandhom rata għolja ta' nies qiegħda l-aktar allarmanti hija r-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ li f'xi pajjiżi titla' sa 5 sa 30%. Meta wieħed iqis l-dħul mit-tariffi id-dazju u s-sisa huwa għejjun ewlieni ta' riżorsi sabiex ikunu finanzjati l-istituzzjonijiet Ewropej u nefqa ta' gvernijiet nazzjonali, nintebħu bl-importanza tal-ħidma tal-uffiċjali ta' dwana, jiġifieri is-sem li huma għandhom sabiex jippromovu negozju legali fl-interess nazzjonali u Ewropew. Huwa xieraq li għal daqstant inselmu lil fuq minn 114,000 dwanier fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea tal-ħidma kontinwa tagħhom sabiex jinġabru tariffi, dazzi u sisa li ma fl-ejjes qed isiru użu minnhom mill-gvernijiet u l-istituzzjonijiet Ewropej bilan li jitjieb l-għajxien taċ-ċittadini Ewropej inkluż il-poplu ta' Malta u Għawdex. Id-dwaniera jagħtu sem tagħhom sabiex kull negozju jikkonforma mal-liġi u għaldaqstant huma qegħdin involuti f'ħidma kontinwa kontra l-kundrabandu u l-kummerċ illegali bħalma dok hemm semm anke is-Sur Ketkuti. Sussegwentement huma qed iħarsu l-Movement Libero ta' Merkanzija fl-Unjoni Ewropea, jimplementaw ir-regoli tal-Unjoni Doganali Ewropea, jgħinu n-negozju f'qafas legali, jagħtu l-appoġġ neċessarju lin-negozji Ewropej permezz ta' proċessi affidabbli u mingħajr dewmien, jissimplifikaw il-kummerċ internazzjonali billi japplikaw il-provvediment ta' trattati ta' kummerċ bejn Stati membri u l-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħra, jipprovdu trattament ugwali lill-kumpaniji Ewropej rispettivament mill-liema pajjiżi l-intraprizi huma bażati, Iħar sull-ambjent, id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-patrimonju kulturali, kif ukoll iħarsu s-saħħa pubblika u s-sigurtà taċ-ċittadini kontra atti kriminali, inkluż teddit ta' atti terroristiċi. Il-kooperazzjoni fost l-autoritajiet doganali minn diversi stati Ewropej hija neċessarja sabiex jintlaqgħu l-għanijiet tal-Unjoni Doganali Ewropea. Il-koordinament kemm f'livell Ewropew u f'livell dinji jirrikjedi strutturi sabiex jiżguraw l-effiċenza u l-azzjoni koordinata effettiva. U l-pjaċir tiegħi li għal din il-laqgħa tagħna inaqdu magħna delegati u rappreżentanti minn autoritajiet doganali Ewropej, kif ukoll l-Sur Philip Kermon, deputat direttur ġenerali mid-direttorat ġenerali dwar it-taxxa u l-Unjoni Doganali fi ħdan il-Kummissjoni Ewropea. L-għanietu l-sfidi huma komuni u għalhekk u importanti li l-awtoritajiet doganali jikkoperaw flimkien biex jilqgħu l-sfidi attwali u tal-ġejjin u biex ikun żgurat li jintlaqgħu l-għanijiet ewlenija. Li huma li jiżdied in-negozju leġittimu fost il-pajjiżi kemm Ewropej u oħrajn sabiex jitib il-livell ta' għixien tal-bniedem u l-livell ta' żvilupp uman fid-dinja, li jinelbu l-sfida ta' minn jabbuża mill-kummerċ ħieles, ikunu mħarsa l-interessi rigward il-proprjetà intellettwali, l-ambjent u l-patrimonju artistiku kulturali u imħarsa wkoll is-saħħa pubblika, s-sigurtà nazzjonali u l-ordni pubbliku. Nixtieq nifraħ lill-awtoritajiet Maltin, mort partikolari l-Idwana ta' Malta, tal-inizjattiva li ħadet sabiex torganizza attivitajiet li jfakru l-50 sena mit-twaqif tal-Unjoni Doganali Ewropea, inkluż din il-konferenza li qed isir koordinament mal-Parlament ta' Malta. Intieni l-appoġġ tal-Parlament ta' Malta rigward tassem attiv u l-ħidma ta' dwaniera Ewropej, inkluż dawk Maltin, sabiex jiżdied il-ġid biex bekk jitjib il-livell tal-għajxien l-iżvilupp ekonomiku, soċjali u kulturali tal-popli Ewropej u popli oħra li huma ħbib tagħna. Nirringrazzjakom. Ħanaddu issa għal item oħra li hija screening ta' dokumentarju marbut ukoll ma' din l-okkażjoni. I think that was an excellent overview of the work of our customs department here in Malta, and I congratulate once again our department. I feel proud when I see such a lovely documentary explaining what we are doing. I would like now to call Mr. Alan Momo, Director of Compliance and Systems on E-commerce.
Signora Deputat Speaker, fil-11 ta' wissu tas-sena 1994 għall-ħabta ta' nofsinhar. Fil-Bredenberger minn Philadelphia, il-logja fil-computer uża l-karta tal-kreditu biex jixtri CD. Kien għadu kif kiteb l-istorja li għadha tevolvi sal-ġurnata tal-lum. Kien biss il-bidu ta' era ġdida. Illum klikja l-hawn u l-hemm għal ftit minuti jekk mhux sekondi u tkun xtrajt u xinu minn stabbiliment fuq in-naħa l-oħra tad-dinja. Iżda li ser jasal għandek 50 ġranet. Għajla wieħed ser juqgħod jaħseb li wara dak li għamiltin 50 minuti jinvolvi proċessi sħaħ. Ippakjar, dokumentazzjoni, trasport, etc. F'nofs dawn il-proċessi, il-probabilità hi li jgħaddu minn fuq il-frontiera jew frontieri li, bla ma trid, hemm ukoll il-proċessi doganali. Dawn jinvolvu uffiċjali ta' dwana u persuni oħra responsabbli fil-frontiera li fil-waqt li jiggarantixxu l-aħjar simplifikazzjoni mill-proċessi, iridu jaċċertaw li s-sigurtà u dħul finanzjarju dovut jiġu mħarsa. Dak u dak li llum jissejjaħ l-e-commerce. Din il-dinja li qegħdin ngħixu fiha llum, dan hu l-fenomenu qed jikber b'ritmu maġġel u previst li jkompli jikber fis-snin li ġejjin. Huwa fid-dmir tad-Dipartiment ta' Dwana u awtoritajiet oħra responsabbli mill-kontrolli fuq il-frontiera li jaddattaw ruhom għal dan il-fenomenu. L-ewwel rivoluzzjoni seħħet meta Dwana kellha tadatta ruħha għal tibdil straordinarju li ra li minn flok rilax ta' mijiet ta' vapuri dit tirrilaxxa eluf ta' containers. Meta l-bejħ u x-xiri kien għadu kkontrollat bejn l-importaturi u l-esportaturi. Il-kunċett tal-business to business kien għadu fl-aqwa tiegħu. Illum, bil-kobor tal-e-commerce il-kunċett ta' business to customer qajjem rivoluzzjoni li kważi għaddiet il-business to business. Dan ukollu bis-saħħa tat-teknoloġija moderna. Il-mobile commerce, ix-xiri tal-oġġetti minn fuq l-internet permezz tal-smartphone u l-Facebook commerce, is-sit soċjali ferm popolari għarfu jikkabru transazzjonijiet ta' bejn il-business u l-konsumatur. Il-ġenerazzjoni tal-lum u iktar u iktar diktada se tkun sabet dinja li ma tinarafx u lanqas jimpurta jekk dak li ser tixtri u x'nixtri lokalment jew le. Min-naħa l-oħra, l-e-commerce qed jikber brata tant maġla li hu fl-obbligu tad-Dipartiment ta' Dwana li jżomruhu aġġornat mal-leġiżlazzjonijiet li dejjem jinbidlu biex jaċċerta li d-dħul tal-erarju ma jiġix issagrifikat fil-waqt li s-sigurtà tibqa' dejjem il-priorità. Il-ġbir tat-taxxi dovuti huwa naħa waħda biss tal-munita. Hemm mexjiri numijiet tal-leġiżlazzjonijiet u restrizzjonijiet adottati mill-pajjiżi membru tal-Unjoni Ewropea u lokali li jiżguraw li dak li jinxtara minn fuq l-internet jiġi rilaxxat biss fl-istati membri wara li jkunu ġew verifikati fil-frontiera u assigurat li din l-importazzjoni ma tikksirx imqarwaħ biss minn dawn ir-regolamenti. Minkejja dan, bil-mijiet ta' importazzjonijiet li jaslu bis-servizz tal-kurjer u l-posta fost oħrajn u sabiex tiffaċilita u tnaqqas il-burokrazija huwa prattikament impossibbli li dwana tiċċekkja fiżikament kull importazzjoni u tagħmel dan biss permezz ta' sistema ta' analiżi tar-riskju, ir-risk management. Dan jista' jsir biss bis-saħħa tal-kooperazzjoni sħiħa u b'saħħitha bejn dwaniet fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi oħra. Riski li jeżisti huma varji: importazzjonijiet ta' prodotti foloz, prodotti mediċinali, prodotti mhux konformi mal-istandards tal-Unjoni Ewropea, fosthom dikjarazzjonijiet foloz fosthom valuri baxxi u iktar. Dawn huma l-sfidi l-kbar li qegħdin niffaċċjaw u rridu nikkomplu niffaċċjaw la darba dan il-fenomenu se jkompli jikber. X'hemm jistennina fil-futur huwa fl-obbligu tad-Dipartiment ta' Dwana li jkun proattiv u jżomm ruħu dejjem aġġornat ma' dak li kollu li jkun qed jiġri madwarna. Grazzi.
Grazzi lilek. Our next speaker is Mr. George Sherry, Director Enforcement, and Ms. Marisa Hewer, Director Excise on Enforcement.
Signora Deputata Speaker, qed nagħmel il-diskors minn flok id-direttur tiegħi xi sab id-dispost. Fil-ħidma tagħna ta' kuljum, b'mod speċjali fejn jidħol infurzar, id-Dipartiment ta' Dwana għandu responsabilità li jipproteġi liċ-ċittadini billi jikkontrolla movimenti il-barra u lejn pajjiżna, prodotti li jkunu ristretti jew ipprojbiti, kif ukoll li xejjen kemm jista' jkun l-evasjoni fiskali. Eżempju ta' dan wieħed jista' jsemmi prodotti foloz, prodotti li ma jilħqux il-kwalità rikjesta għabbażi ta' saħħa u sigurtà, narkotiċi, kutrabandu u bosta sitwazzjonijiet oħra. Din il-ħidma trid titwetta b'tali mod li nkunu qed niddentifikaw unifirdu importazzjonijiet b'element ta' riskju għoli. Min oħrajn sabiex bekk ma nxekklux u noħolqu dew minn bla bżonn fuq importazzjonijiet leċiti u importaturi li jagħmlu xogħolhom biskruplu u jiddikjaraw il-prodott tagħhom b'mod korrett. Isiru spezzjonijiet ukoll fuq passiġġieri li jaslu Malta kemm blajru kif ukoll bil-baħar u napplikaw l-istess prinċipju, ċoje li identifikaw individwi għal eżamijiet kemm fuq il-persuna kif ukoll fil-bagalji tagħhom. Ġala darba qed ngħidu li t-tali ħidma ma ssirx b'mod sistematiku, irridu nindividwalizzaw dak li hu ta' interess għalina. U bħala għajnuna f'din il-ħidma investejna fodod u makkinarju partikolari. Id-dikjerazzjonijiet li jsiru lid-dwana barra li tinħadem is-somma tat-taxxa dovuti, dejjem jekk ikun il-każ, id-dikjerazzjonijiet jiġu mqabbla ma' profili li nkunu ħloqna fis-sistema tal-IT u permezz ta' dawn jiġi deċiż x'azzjoni għandha tittieħed. Fil-maġġor parti tal-każi nirrikorru għall-eżami permezz tal-iskeners. Kemm meta l-merkanzija tikkonsisti f'sempliċi kaxxa jew bagalja, kif ukoll meta l-kontenut huwa ferm akbar. U hawn qed nirreferi għall-containers. Illum il-ġurnata gburin ngħidu li l-avvanzi f'din it-teknoloġija saħħewna dejna bil-bosta. U dan irrifletta fir-riżultati li ksibna dawn l-aħħar snin. Fil-Freeport bnejna kumpless ta' livell internazzjonali u ta' dan aħna grati għas-sapport li ksibna minnaħa tal-Ministeru sabiex wettaqna dan il-proġett. F'dawn l-aħħar xhur introduċejna wkoll sezzjoni tal-klieb li huma mħarġa biex ixommu narkotiċi, tabak u flus kontanti. Il-ħsieb tagħna huwa li meta jitles tal-kumpless inkomplu nkabru u nsaħħu din is-sezzjoni. Huwa fatt magħruf li għamilna avvanzi konsiderevoli f'bosta oqsma tal-infurzar. Però fadal ħafna xi jsir. Irridu ninvestu aktar, investiment kemm f'makkinarju kif ukoll fir-riżors uman. Investiment bħalma ipropona fost oħrajn il-Ministru fil-qari tal-Budget sabiex nirriplekaw proġett tal-iskenning, simili għal tal-Freeport fil-port il-kbir. Taħriġ li l-impjegati tagħna sabiex wieħed jitgħallem u wara jkun kapaċi jgħallem. Għadna ħaddiema dedikati u superjuri li jifhemuna u jinkoraġixxu l-ħsibijiet u l-pjanijiet tagħna. Dan jawgura tajjeb biex intejbu aktar ħidmietna u nemnu li ser wasluna għat-twettiq tal-objettivi tagħna. Nirringrazzjak.
Grazzi ħafna. Is-Sinjura Marisa Hewer, Director Excise on Enforcement.
Senjura Deputat Speaker, is-sovranità tat-taxxa hija kunċett importanti ferm fir-rigward tal-liġijiet tat-taxxi. Attenzjoni kbira qed tingħata sew esternament kif ukoll internament għal kif għandha tinġabar it-taxxa u li din fil-fatt qed tinġabar kif dovut. Is-sovranità tat-taxxa hija karatteristika fundamentali ta' sistema li tistabbilixxi r-relazzjoni bejn l-Istat u min irrid iħallas it-taxxa. Jekk nieħdu l-eżempju tad-dazju tas-sisa, kull dħol jitqassam il-verns kont l-eżigenzi ta' kull settur vitali għal pajjiżna. Għalhekk kull evażjoni tad-dazju tas-siża u taxxi u kontrabandu, sew ta' sigaretti, prodotti tat-tabakk, fuel u oħrajn huwa kkunsidrat bħala qassal dirett u sħiħ fuq il-kapaċità tal-gvern li jiġbor dak li hu dovut lill-istat. Fid-dawl ta' dan u tal-elementi estrani li m'għandniex kontroll assolut fuqhom, għaliex il-kontrabandisti huma dejjem pass qabilna jew ħafna aktar, id-Dipartiment ta' Dwana qed jaħdem qatih kontra importazzjoni, bejħ u konsum illegali ta' oġġetti li qed jagħmlu ħsara kbira lil pajjiżna. F'dawn l-aħħar snin id-Dipartiment ta' Dwana kien qed jeżamina sew is-sitwazzjoni kollha. Għalhekk saru bosta tibdiliet fil-att dwar is-sisa, kapitlu 382, biex jindirizzaw lakuna fil-liġi li kienu jiġu sfruttati minn min rid jabbuża jew inkella għax ma kienx hemm pienu ħarox biżejjed biex ikunu ta' deterrent għal min jabbuża. Wieħed jista' jsemmi li fil-passat kien hawn abbuż frenat fir-rigward ta' diżel li kien suppost jintuża għal skopijiet ta' tisħin. Dan kien jinxtara mill-ewwel brata aktar baxxa mill-prezz normali u skoprejna li b'din is-sistema kienet qed tiġi abbużata. Għalhekk hemm bi fil-liġi saru biex dan il-fuel qatt isħin jinbih brata normali fejn wara wieħed jitlob għal refużjoni tad-dazju. Dan jingħata wara li jkun ovvjament skrutinju dettaljat mid-dwana. Eżempju ieħor huwa fil-każ tas-sigaretti. Iż-żieda fil-pieni ġew stabiliti sew għan-naħa tad-domanda u għal dan il-prodott, kif ukoll għal min jissupplixxi dawn il-prodotti tal-kutrabandu. Dan ifisser żieda ta' pieni sew għal min jimporta u jbih. Kif ukoll min jikkonsma tali sigaretti. Barra minn hekk id-dipartiment qed iniedi kampanja kif għandna hu barra u għarf sabiex il-pubbliku jkun informat sew dan id-deterrent. Id-Dipartiment ta' Dwana se jsaħħaħ ukoll ir-riżorsi umani tiegħu u bekk ikun jista' jiżdied l-infurzar. Ma jistax wieħed ma jsemmix sistemi elettroniċi ġodda li d-Dipartiment ta' Dwana se jintroduċi għall-infurzar aħjar fil-qasam tat-tabak manifatturat, xorb alkoholiku u żjut lubrikanti fost l-oħrajn. Din hija sistema ta' track and trace li se tibda minn Mejju tal-2019 fuq sigaretti u tabak tal-brin. Sistema oħra li d-Dipartiment ta' Dwana beda jevalwa hija sistema ta' tracking devices bowsers, dawk li ngħidulhom tank tankers, li ġorru l-fuel kif ukoll biċċiet tal-baħar li jaħznu u jqasmu l-fuel. Din is-sistema hija maħsuba biex tikkumbatti l-kutrabandu tal-fuel billi d-Dipartiment ikun qed jara x'inhu għaddej il-bot minn xtutna. Il-ħin ma jippermettilix nilabora aktar, hemm ħafna aktar fuq xi wieħed jitkellem u jispjega dawn il-miżuri li qed naħsbu għalihom fil-ġejjin qarib. Li hu żgur u li d-Dipartiment ta' Dwana huwa l-pern li ffaċilita l-ħajja tan-negozjant, imma fl-istess waqt iwassal il-messaġġ li min jidirlu li għandu jibqa' jippersisti fil-ksur tal-liġi, issa qed isib il-liġi li saret aktar b'saħħitha. Wara kollox, iċ-ċittadin onest li jħalla 16 kollha jistħoq li jkun protett b'mod l-aktar qawwi. Grazzi.
Parole sante ngħid l-aħħar frażi li qed inti. Nadu issa Assur Ian Muscat, Director International Affairs and Policy on Present and Future Challenges Faced by Customs Authorities.
Signora Deputat Speaker, ma nistiex nagħmel l-intervent tiegħi fuq l-isfida kontinwa kontra l-evażjoni fiskali tad-dazju u tas-sisa, traffikar ta' droga, tal-armi, moviment illeċitu ta' flus u oġġetti kontrafatti. Referenza għal dawn is-suġġetti li diġa saret mill-kollegi tiegħi. Dawn huma sfidi li se jibqgħu magħna, huma magħna u se jibqgħu magħna fil-futur. Però l-futur jidher li qed joffri sfidi akbar u forsi li aħna qatt maħlumna bihom. L-aktar sfida immedjata se tkun dik assoċjata mal-avveniment ta' Brexit fl-aħħar ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Id-Dipartiment qed jippreparu ruħu għal dan l-avveniment u qed jaħdem biex it-transizzjoni tkun kemm jista' jkun waħda bla tfixkil sewa d-Dipartiment stess, kif ukoll għan-negozji. L-inlaqqu ma u l-isfruttaw l-iżvilupp ta' teknoloġija hi waħda mill-ikbar sfidi li qatt kellna quddiemna. Il-Gvern Malti qed jaħdem biex ikun minn ta' quddiem fl-isfruttar tat-teknoloġija ta' blockchain u l-artificial intelligence. Kif ukoll dik ta' l-Internet of Things. Bħalissa dawn jistgħu jinstemgħu kollha bħala buzzwords, però kull ma jmur qegħdin dejjem jidħlu aktar fil-vokabularju tagħna. L-industrija, speċjalment dik fil-qasam loġistiku, diġà qed tinvesti ħafna f'dawn it-teknoloġiji biex tkun dejjem aktar effiċjenti u sikura u fl-istess ħin tipprova tkun dejjem aktar kompetittiva. Li aħna bħall-Aġenzija ta' Frontiera naħdmu fil-qrib ma' din l-industrija ikun wisq għaqli li nisfruttaw il-potenzjal ta' dawn it-teknoloġiji mill-aktar fis possibbli. L-investiment f'dawn it-teknoloġiji jrid isir u jrid jiġi komplementat b'investiment aktar fit-taħriġ tal-ħaddiema tagħna. It-taħriġ ma jistax jibqa' jingħata ad hoc, però hemm bżonn li jkun aktar strutturat u jikkumplementa l-istrateġija tad-dipartiment għall-futur. Hemm bżonn li jkun hawn workforce li tkun aktar preparata akademikament u dejjem fuq quddiem tal-innovazzjonijiet li jkun qed isseħħu madwarna. Hemm bżonn li barra li nifhmu aktar il-ħtiġijiet tan-negozji kbar nagħtu aktar attenzjoni għar-realtajiet ta' dawk żgħar u medji li fuqhom hija msawra l-ekonomija Maltija. Però l-akbar sfida li għandna quddiemna hi dik taż-żieda tal-ammont u fis-sustanza tal-kooperazzjoni u l-information sharing bejn id-dwana u awtoritajiet oħra tal-infurzar. Għalkemm kulħadd jixtieq li din issir prassi normali fl-attività tagħna ta' kuljum, jidher li hemm bżonn impenn akbar minn kulħadd biex din l-kooperazzjoni twassal għall-integrated border management ta' veru bejn l-awtoritajiet konċernati. Ma nistgħux fil-policy papers tagħna ngħidu mod u kollox jieqaf hemm. Jekk nibqgħu sejrin hekk il-kriminali u l-attivitajiet tagħhom jibqgħu għaddej minn fuqna bħal mewġa kbira. Kif diġà smajna, l-attività ta' e-commerce qed tikber b'rata maġda. It-traffiku tal-passiġġieri qed dejjem ikun aktar varjat. Hemm tbassir li trasport marittimu tal-merkanzija u dak bl-art ser jibqgħu jikbru. Naħseb li kulħadd sema bis-suċċessi li kellha d-dwana dal-aħħar u matul iż-żmien. Jien bħal sħabi l-oħra dwaniera kuntent ħafna bihom. Madan ukollu b'sens kbir ta' realtà ma rridx nikkuntenta biss bihom. Nemmen li ma rnexxinniex naqbdu dak kollu l-leċitu li għadha minn fuq il-frontiera. Nemmen li minkejja kollox ma konniex effettivi deskemm xtaqna. Ma nixtieqx nistema' negattiv, lanqas xejn. Li rrid ngħidu li d-dwana ilha żmien twil tipprova taċċessa sistemi ta' informazzjoni li għandhom awtoritajiet oħra. U issew il-Kommissjoni Ewropea kif ukoll Europol, Frontex, etc. qed jikkoraġġixxu l-awtoritajiet fiħdanhom sabiex jagħtu aċċess lid-dwana. Sistema tiġini f'moħħi bħalissa ID tal-Passenger Name Record għalkemm id-dwana tissorvelja l-moviment ta' passiġġieri li jkun qed jaqsmu l-frontiera m'għandix mezzi biex toħloq profile fuq passiġġieri minn qabel ma jgħaddu minn fuq l-istess frontiera għax m'għandix aċċess għad-data u l-informazzjoni fuqhom. Nemmen li jekk għandna aċċess għal sistemi bħal dawn nkunu dejjem u żgur aktar effettivi. Grazzi ħafna.
Grazie lilek, Sir Muscat. Our next speaker is Mr. Philippe Clermont, who is the Deputy Director General for the DG TX UD for the European Commissioner. Mr. Clermont.
Madam Deputy Speaker, Ministers, Honourable Members of Parliament, distinguished guests, it is a pleasure, and a privilege for me to be here today to address you at the special conference marking the 50th anniversary of the founding of the EU's Customs Union. During the year, we have had a number of events across the EU to celebrate this important milestone in the history of the European adventure. But this event is of particular significance because it brings us together, both politicians and experts, in a setting here in Malta that vividly reminds us of the importance of trade to us all. Trade is an essential feature of what the EU is all about. Trade that allows EU citizens to achieve prosperity and that connects them both with each other and to that world outside our common borders. In 2017, trade in goods with the rest of the world amounted to some 3.75 trillion euros by value. In carrying out this trade, there are some 5.6 million economic operators registered with customs across the EU. The customs authorities of the 28 member states of the EU supervise all of this trade, and I think this helps to give some idea of the level of challenge faced by customs in the modern world. On the one hand, we need the trade to flow and to flow quickly. On the other, we need to be sure that we protect our common regulatory standards and the safety and security of our citizens. The 50th anniversary of the Customs Union is a good moment to pause and consider where we have come from, where we are, and what lies ahead. We have come from a very different world than that we live in now. Customs barriers were seen as major obstacles to trade, and differences in formalities, tariffs, and other restrictions were commonplace. We shouldn't forget that the Customs Union is one of the fundamental building blocks of Europe as it is today. The birth of the Customs Union in 1968 started a process of change for our member states that has passed by some important milestones to reach where we are today. It has been a long journey of constant building together and integrating new member states into the European framework. In particular, the Customs Union has given us the framework within which it has been possible to deliver the single market with its vital freedoms for the 500 million citizens of the EU. But this has also put extra pressure on the working of the Customs Union and emphasised the huge interdependence of member states and their reliance on every single customs officer and point of entry into the EU. As once goods are within the EU, they flow freely and without formalities. The success of the Customs Union is real, but often not visible to the average citizen. This is despite the fact that customs deal with so many different regulatory issues in their role of controlling and protecting at the border. There are also more and more interactions between different regulatory actors and agencies. They need to be taken into account in the complex world in which we now operate. The revenue role of customs is still significant, both for EU customs duties and VAT and excise collection for member states' budgets. Some 25 billion euros of customs duties alone were collected last year, of which 20 million has contributed to the EU budget. But this role is now paralleled by important security and safety responsibilities, where in particular security risks are systematically analysed by customs based on information flows from carriers. The success that we have seen developing is in essence twofold. Firstly, we see more and more modern and effective mechanisms and processes, some of which have been referred to earlier. These, for us, include the modernisation of the customs legislative framework in the EU via the Union Customs Code, as well as the digitalisation of paper-based declaration systems. Indeed, now some 95% of standard import declarations are submitted electronically. Secondly, a web of cooperation and support among customs authorities has been built up over the years. Much has been supported by the EU customs funding programmes, but what has made the difference has been the commitment and enthusiasm of individual customs officials in working together and the impulsion given by the Directors General of Customs meeting in the forum of the Customs Policy Group. The result at present is a solid framework for achieving results. Nevertheless, our successes to date cannot make us complacent. There are many challenges that confront us now and in the future, and the European Court of Auditors has signalled a number of areas of concern recently. Previous speakers have already outlined issues in relation to e-commerce and enforcement to you. I would like to take just a little of your time to mention a small number of other issues. One of the main challenges of ensuring a smooth running and effective customs union is ensuring that customs administrations apply the rules in the same way, what is sometimes referred to as acting as one. In the context of the union-wide provisions of the Union Customs Code, with union-wide authorizations, decisions, simplifications and guarantees, working together is not an option. It is a necessity. Much work is ongoing at EU level on putting in place instruments and settling governance structures, but success will always depend on the trust and commitment of the customs authorities of the member states and the active and constructive involvement of the businesses that carry out trade. Another challenge is about putting in place the modern IT tools to ensure customs can deal efficiently and effectively with trade flows and can communicate with each other. Even though we have high levels of electronic data use, we have still not achieved the objectives of fully modernised processes across the EU. We are at present in a particularly challenging phase of the delivery of IT systems now, with a mix of centralised and distributed systems that have the potential to ensure a quantum leap in performance and service. These have to be delivered in the coming years, and important decisions will have to be taken at EU level on ensuring continuing financing for the implementation of these systems. Once in place, the use of fully standardised electronic messaging and common systems will open the way to a more agile and effective control and facilitation environment, which can be used as a basis for further initiatives, such as in the area of a single window environment. A third challenge that I would like to dwell on very briefly is that of closer cooperation between different agencies and authorities. In a single window environment, for instance, it is clear that synergies can be exploited to reduce the administrative burden for trade while increasing the effectiveness of control. Moreover, closer working relationships with other law enforcement authorities can equally give rise to benefits. From police to border guards to tax authorities, the links are all important. Indeed, the e-commerce case is a prime example of where there is a need for solid partnership. This too is the subject of much work at EU level at present. Let me now look towards the future. What will the next 50 years bring? History tells us that whatever we imagine now, we are likely to be surprised. We need, therefore, to be agile and alert. There are two strands of activity that can help here. One is work on what we call customs union performance, or in other words, evidence-based analysis of what we are doing, how we are doing it, and what are the results. At a recent high-level seminar, Directors General of Customs gave strong support to further action to define, use, and publicise key indicators. This can help us to define our goals, assess our performance, and guide us in dealing with future challenges. The other strand is one that we are just setting out on. This is called foresight. Foresight is not forecasting the future. It is rather looking at the environment in which we are working, collating the expertise and expectations from different areas to be able to allow us to define scenarios, to prepare for different eventualities, and to be better equipped for sudden shocks and surprises. Given the pace of change in the modern world, this sort of exercise is essential to ensuring that we are prepared and ready to adjust to changing circumstances. As I've said earlier, we can be proud of what has been achieved with the customs union, but we cannot be complacent. Customs as an activity has changed dramatically over the last 50 years. Speed of trade flows is vital to the working of modern business models, even more so for the e-commerce model. But the regulatory framework for diverse policy areas has also evolved and in many ways become more complex as we seek collectively to protect our businesses and our citizens. Customs has a pivotal role in ensuring the right combination of control and facilitation. This is based in many instances on control of data flows and the knowledge of movements and business practice that only customs can see. Moreover, customs can and should provide input to other policy areas based on this very specific knowledge. Let me finish by thanking the Maltese authorities for the timely initiative of today, both for the book and for this seminar. In Brussels, we have in recent times come to know our Maltese colleagues even better through the experience of the recent successful Maltese presidency of the Council. I look forward to continue working closely with these colleagues, many of whom are here today. I know that with their help and that of similarly minded and dedicated customs officials across the EU, we have every chance of ensuring that the work accomplished to date on the customs union can continue to be carried forward successfully. Thank you, Madam Deputy Speaker.
Thank you very much for your kind words, Mr. Kimmel. Our next speaker is the Honourable Mario De Marco, Member of Parliament. He is the spokesperson for the opposition on the subject of finance. Honourable Mario De Marco.
Mr. Indistinti, signori. Nibda nibidini hu l'occasioni sa vishnin ringrazia kom tali o job kom tis duni sa vishnin dritsa dan seminar in tis li I commemora l'hamsin anniversario tal European Customs Union. Din celebrazioni tant mistennija et is seh sfortunament fizmin met al moja ta protezionismu madwar id-dinja eda tisdid. Anki fl-istess Unjoni Ewropea, fostom minħabba riżultat tal-Brexit, qed innutaw bidliet li limitaw l-iskop tal-Unjoni Doganali. Nixtieq għalhekk niddedika l-ewwel parti tad-diskors tiegħi billi nitkellem dwar il-benefiċċju tal-kummerċ ħieles, fil-waqt li fit-tieni parti tad-diskors tiegħi, paradossalment, ser nitkellem dwar il-bżonn ta' kontroll ta' frontieri li jkunu b'saħħithom u effiċenti. Dan iż-żewġ aspetti stranament jistgħu mhux biss jikkoeżistu, ma fil-fatt huma komponenti essenzjali tal-istess ideoloġija. U se ngħaddi sabiex nispjega għalxiex. Bħala liberali konvint jirrid ngħid dinja li għandha inqas frontieri u mhux iżjed frontieri. Jibrit nara dinja li tinkoraġġixxi il-movement tal-popli, prodotti u servizzi u idejat. Iċ-ċivilizzazzjoni dejjem iffjorixxiet kull meta kien hemm interazzjoni bejn il-popli. Il-banda l-oħra, iċ-ċivilizzazzjoni marret lura jew inqerdet meta t-tella u l-ħitan li jisseparaw il-popli għabbażi ta' razza jew kultura fost affarijiet oħra. Il-fundaturi tal-Unjoni Ewropea li oriġinarjament kienet Customs Union, fil-fatt, kienu fehmu dan il-kunċett. Robert Schuman, Alcide De Gasperi u Konrad Adenauer fehmu li l-unità ġi fis-saħħa, il-paċi u l-prosperità lill-kontinent li għal snin sħaħ kien mifni mill-gwerra. It-tneħħija tal-fruntiera doganili għandha servi sabiex iżdied il-kummerċ u l-interdipendenza tal-istati sal-punt li l-gwerra ma tibqax option u ma tibqax tiġi ikkonsidrata. Ftit imilu ħadd li għadda stess, għadna kemm iċċelebrajna il-mit anniversarju minn jum l-armistizju. Gwerra li fiha ttilfu ħajjithom 16 miljun persuna. Ħafna kienu ħasbu li din il-gwerra kienet ser iġib magħha it-tmiem tal-gwerra l-kollha. Iżda bil-kemm kienu għaddew 20 sena, meta gwerra oħra reġa' tfeġġet fl-Ewropa, guerra li fija nqatlu d-darba 60 miljun persuna. Għal dawk li jaħsbu li t-tieni gwerra dinija kienet l-aħħar gwerra fl-Europa, naħseb li kun aħjar li jaħsbu għadartej. Aħsbu fuq il-gwerra tal-Balkani, fil-bidu ta' snin 90, gwerra li fija rajna uħut mill-lar għatruċ tajiet fl-istorja umana. Għalhekk hemm il-ħtieġa li nintegraw aktar sabiex nassiguraw li dawn l-episodi koroħ fl-istorja tal-bniedem fl-istorja Ewropea ma jripetux ruħhom. L-Unjoni Ewropea iġġib magħha element qawwi ta' integrazzjoni. Integrazzjoni li saħħaħ id-differenzi aktar milli titfen id-differenzi. U propju dak li għandna nfittxu il-kunċett famuż Unity in Diversity. Id-dinja imma hija mixja direzzjoni opposta. Minflok nibnu fuq id-diversità, minflok naħdmu għall-aktar integrazzjoni, qed naraw politiċi li jridu jtellgħu l-ħitan sabiex l-ekonomiji jiġu protetti mill-kummerċ ħieles. Il-filosofija l-politika li ġabet magħha paċi u prosperità era tiġi iddubitata. L-odda li tagħti l-ispazju meħtieġ għall-moviment ħieles u sabiex isir negozju b'mod ħieles qed tiġi mkissra minkejja twissijiet tal-istituzzjonijiet internazzjonali bħall-World Trade Organization, il-World Bank u l-IMF. Dawn l-istituzzjonijiet internazzjonali ħarġu twissijiet ċari fis-sens li l-mentalità protezzjonista u l-gwerer tad-dazi tariffi levies charges se jkollhom effett riċessjonarju, konsegwenzi kbar għall-kummerċ internazzjonali. Il-biża tiegħi jqul li jekk il-fervur neonazzjonalistiku mhux se jiġi oppost, dan se jkun ta' detriment għall-ġid li ħolqet l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Doganali għal dawn l-aħħar 50 sena. Jista' jwassal ukoll sa ħansitra għat-tkissir tal-istess Unjoni Ewropea. U qed għandu jagħti każ tal-klima li ta' Michel Barnier meta qal li hemm faraġ f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Signor President, wara li għamilt eloġju tal-virtujiet tal-kummerċ ħieles, issa se ngħaddi biex nagħmel il-każ għal aktar kontrolli b'saħħithom tal-fruntieri fejn jeżistu għax hemm bżonn. Jien nara l-kontrolli tal-fruntieri mhux bħala mezz li jipproteġi l-interess ta' stat kontra ieħor, ma bħala mezz li jipproteġi d-drittijiet ta' ċittadin u l-kummerċ leġittimu kontra dawk li jridu jagħmlu profitti illegali. Il-kontrolli tal-fruntieri huma neċessarji sabiex jipproteġi l-ċittadin u l-ambjent minn prodotti li jistgħu jagħmlu ħsara, li jipproteġi l-ċittadin u l-negozju leġittimi minn prodotti folots u sabiex tgħin il-ġlieta kontra l-kriminalità, it-terrorizmu u l-ħasib tal-flus. Bidħul liġi ġenerati fil-fruntieri, il-gvernijiet nazzjonali u l-Unjoni Ewropea jassiguraw li hemm il-finanzi meħtieġa sabiex ikun hemm distribuzzjoni ġusta ta' dħul ugwaljanza soċjali fl-Unjoni Ewropea kollha. Pajjiżi bħal Malta, pajjiżi li formaw parti mill-fruntiera ġeografika tal-Unjoni Ewropea, għandhom ir-responsabilità li jipproteġu l-Unjoni minn forom oħra ta' kummerċ illegali u dannuż, bħalma huwa l-kummerċ illegali fl-oġġetti kulturali jew storiċi. Aħna fid-dmir niżguraw li l-affarijiet ta' valur storiku għall-Unjoni Ewropea m'għandhomx jitħallew li joħorġu b'mod illegali mill-fruntieri tal-Unjoni Ewropea. Jekk il-pajjiżi ma jwettqux ir-responsabbiltajiet tagħhom tal-fruntieri b'mod effettiv, ikunu l-popli u n-negozji li jibatu, tant li jaslu sal-punt li jibdew jistaqsu dwar jekk hemmx verament bżonn ta' Unjoni Doganali. Biex nagħti eżempju f'kuntest lokali. Malta, signor President, jibbenefikat bil-kbir sa minn meta issieħbet fl-Unjoni Ewropea. Biżejjed wieħed jgħid li dawn li kienu kontra l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea illum jippreżentaw ruħhom bħala d-difensuri tal-Unjoni Ewropea. Għaliex le? Kif jgħidu bl-Ingliż, success has many fathers. Pala iva missieri para cittadini malti, jatini tant soddisfazione linara del Malta stabilita sofra l'Unione Europea, paese ma ut per vocazioni tiau europea. Dan collum in che dan di spiritu ta unità o ta ada, ma ni staus ignorau in realtà ta dau che abusau min open borders system. I negotizar tana e ti facciau competizioni ingiusta, min dau che amlo negozio ta prodotti o servizi, min armai halsu e tasci dovuti. I negozi tana e ti facciau competizioni min operatori commerciali illegali, delle strutture ta negozio ta honfia an as speies, proprio in happa di downio però barra mi sistema legali. O av dan il contest li nappella li andu ikunem aktar tis hih tal controlli fil frontieri, u dan sabix il negozio onest, ma iġiċ im fxekkel imma sabix tis saħħa il ġlida kontra il kummerċ illegali. Reċentement rajna f'kas partikolari li l-kummerċ illegali ta' ton mhux biss wassal għal kompetizzjoni inġusta ma dawk l-operaturi li osservaw il-liġi iżda kellu wkoll impatt negattiv fuq l-isforzi li qed isiru sabiex jiġi promoss is-sajd sostenibbli u s-saħħa tal-konsumaturi. Sina President, Mistednim distinti, Sinjuri. Din l-okkażjoni unika nagħmel appell tiegħi sabiex isir aktar investiment sabiex nipproteġu l-frontieri tagħna mit-teddida reali li qed ikun hemm għaċ-ċittadin u negozju leġittimu. L-Aġenziji tal-frontieri tagħna jeħtieġ li jkunu mamra sew sabiex iġġieldu l-abbuż mis-sistema. Irridu nifukaw l-enerġiji tagħna sabiex niġġieldu l-kriminalità u negozju illeġittimu. Irridu nsaħħu l-kapaċitajiet tagħna sabiex ma nħallux li s-sid distribuzzjoni ta' prodotti li huma forots, inferjuri u li għamlu l-ħsara. U jekk verament irridu l-ġenerazzjonijiet futuri tagħna jikomplu jiċċelebraw din l-unjoni fraġli, allura min issa rridu nieħdu l-azzjonijiet kollha neċessari u bżonjużi. Grazzi tal-attenzjoni tagħna.
Grazzi lilek. Our next speaker is the Honourable Edward Scicluna, Minister for Finance. Minister Scicluna.
Madam Speaker, distinguished guests, for the last 50 years, the Customs Union has acted as the first line of defence of Europe's borders against illicit goods and harmful materials. In an era of growing challenges to both security and revenue collection, the Customs Union and European customs officials are as important as they have been to the integrity of Europe's borders and the European project. Being one of the countries on Europe's outer borders, we're at the southernmost part of it, actually, Malta has a particularly important role to play for the customs union. With the Maltese customs personnel being on the front line of trade to Europe, particularly sea-based shipping, our customs officials exercise considerable vigilance on trade entering Europe, whilst utilising some of the cutting-edge technology which is valuable to protect against fraud, terrorism activity and illicit trade of goods. The role of customs has changed considerably over the past decades, with their role shifting from focus on trade and convergence of all types to now focusing their efforts on protecting the European Union's external borders. They also play a central role in ensuring that customs duties and other relevant taxes, such as excise and VAT, are calculated for applicable goods. The EU customs officials are also at the forefront of the fight against money laundering and the financing of terrorism. Through their cooperation with regional partners across Europe, the exchange of information has enhanced the efficiency of customs operations to an extent that was previously unheard of. The hard work and results they have achieved in recent years is commendable. It gives me, in fact, great pleasure that the investment that the government has carried out over the last few years have given fruit and a high return with record drug overhaul, drug haul, and also the tobacco, which is again, I think, amounts involved are indeed a record. And for this, I would like to thank all the officials here belonging to Maltese Customs. At the same time, although we are celebrating today the vigilance which goes with the duties and responsibilities of customs across Europe, actually what we are celebrating today is the 50th year of the removal of barriers and across Europe. And I think we should emphasize that point because, ironically, those in favor or who've been in favor and pushing towards joining the EU are today having, I would say, second thoughts, but are complaining of EU migration into Malta. And that is, however, what is all Malta about, the freedom of movement within the European Union. We knew from the beginning that it's one of the advantages of the European Union is for people to move about, Maltese going abroad and other Europeans coming to Malta if there are vacancies. And in Malta, with its very high economic growth, it has provided an enormous amount of vacancies, and we are proud to state that now 20% of our labour force is indeed coming from Europe. Of course, people will seek where the availability of jobs exists. However, at the global level, there is a bigger threat than what we have in Malta. It's the threat of protectionism and the movement away from multilateralism. And we do not value the advantages of the customs union and of the European Union or of multilateralism unless we start going away from it. And this is what we're trying to do across the world. And the very first dark clouds are already seen on the horizon. The news that Germany's exports has fallen for the first time in several years is no accident. It's a result of the trade war which has started. We all know it about. Start between the US and Europe, US with China and the rest. Now we read in the Financial Times today that China and EU are trying to come closer and see if they can call a truce. Yes, but why do we have to go full circle when we knew throughout our history, the 1930s is a stark example to all, that there's only one way for our people to get the benefits is through trade and removal of barriers. By all means, to face the challenges of tomorrow, of course, we need to redouble our effort to strengthen our surveillance capabilities using the latest technology to ensure the integrity of Europe's borders and that they remain intact, whilst minimizing the impact of the speed of global supply chains. This is also another threat, that bureaucracy indeed stifles trade. So it's a very delicate balance which the customs officials are aware of. On one hand, they have to be strong and in the surveillance and in policing our borders. At the same time, they have to understand they can't overdo that with heavy bureaucracy because it will stifle trade to the detriment of our people. So in conclusion, Madam Speaker, the customs union has been one of the greatest achievements in Europe over the past century. We'll continue to build upon the successful foundations laid by our forefathers and seek to build a more inclusive and efficient customs union which can withstand the challenges of the future. Thank you.
Thank you very much, Minister Scicluna. We've come now to the last remarks, and I invite Director General Mr. Joseph Kitkuti from the Department of Customs for his concluding remarks, please.
Grazie, signora Deputy Speaker. Sena sami commenti conclusivi ti fitnej. Ovvjament ma jistaxxon os is-solitu espressjoni ta' ħajr. Mbagħad ngħaddi biex nagħla bi-statement pjuttost qawwi. Nibda billi, Sinjura Deputat Speaker, nirringrazza lilek, lill-Speaker Angelo Farrugia, lill-istaff kollu ta' dan il-Parlament, tal-li għamiltuha possibbli llum li norganizzaw dal-avveniment was-sostenn kollu li tajtuna. Rrid ikol nuri s-sens ta' apprezzament għad-Dipartiment l-Kummissjoni Ewropea, rappreżentata l-Umma Mr. Philip Kermout. Li tant kienet tajnuna biex tajna waslu l-inizjattiva sal-aħħar u li permezz tas-sapport tagħha stajna nilħu livell għoli. Inkun qed nonqos. Jekk ma nisprimix ħajr ukoll lejn il-Ministeru għall-Finanzi. Mod partikolari il-Ministru Edward Scicluna u l-iż-żewġ segretari permanenti fil-Ministeru. Li dejjem insibuhom disponibbli f'kull ma jkollna bżonn, minn direzzjoni, għal pariri fuq kollox, għal finanzjament tal-proġetti li qed nidħlu għalihom. Nirringrazzja wkoll l-aġenziji l-oħra tal-infurzar, pulizija u l-forzi armati għas-sens ta' kollaborazzjoni sħiħa li hemm bejnietna għalkemm. Fuq dan qed għandna bżonn nagħmlu ħafna u ħafna aktar. Nirringrazzja wkoll il-membri ta' dan il-Parlament u l-mistednin kollha li llum laqgħu l-istedina tagħna tal-ħin u l-attenzjoni tagħkom. Fl-aħħar nixtieq nirringrazzja l-impjegati kollha ta' dwana li b'xi mod kienu involuti fl-avveniment tal-lum. Madankollu ma jieħu għat-taljih nindividwalizza minnhom lil Liam Muscat, direttur internazzjonali tagħna li kien il-moħħ u l-mutur wara dell-inizjattiva. L-istatement aħħari. Id-Dipartiment ta' Dwana f'Malta bħall-Aġenzija Ewlenija fuq il-Fruntiera mhux biss ta' pajjiżna, ma' wkoll tal-Unjoni Ewropea huwa konxju tal-perikli kbar li hawn madwarna. Konxju tal-kriminalità organizzata. U konxju tal-obbligi kbar li għandu. Madankollu, rridu nserħu rasi ċittadin onest, nserħu rasi negozjant onest, li qed jismana, li fuq il-frontiera għandu dwana organizzata, b'saħħitha, attenta u vigilanti, li qed tagħmel minn kollox biex tipproteġih. Hemm dwana pronta u li tadatta. Inserħ ras iċ-ċittadin onest u l-negozjant onest li fuq il-frontiera għandu dwana li għandha potenzjal kbir u li qiegħda tagħmel minn kollox biex dan il-potenzjal tkabbru. Iċ-ċittadin onest u negozjant onest irid u għandu għalxiex jemmen li fuq il-frontiera bejnu u bejn il-kriminalità organizzata hemm u se jibqa' jkun hemm dwana li s-servi ta' tarka. Minn kieda kollu però, il-perikli qed jikbru kuljum. U allura napprezzaw dejjem li bżieda mal-għajnejn attenti tagħna u bżieda mal-għodu sofistikati li għandna ikollna dejjem għajnejn il-pubbliku. Għalhekk l-appell tiegħi lill-pubbliku jibqa' dejjem wieħed konsistenti. Dak li jokor li l-lajnejkom lilna jinteressana li nkunu nafuħ. Dak kollu li għalliċ kien suspett lilna jinteressana. Anki jekk wieħed għalbidu jaħseb li hu tarif insignifikanti. U kull tarif, kull informazzjoni tista' titwassal lilna anki b'mod anonimu. Fid-dawta dan allura jixraq li wkoll nofri ringrazzjamenti tad-Dipartiment lill-Pubbliku tal-Italja appelli minna ħatana għatma jaqaw fuq udnajn torux. Niringrazzjak, Signora Deputat Speaker.
Grazzi lilek, jina u koll xtaqt naddi l-axar ftit ħsibiet, pal marajtu kont etniħu ftit noti u koll ta' dak li għat jintqal. Nammetti li forsi pal ħafna ċittadini ma konċ edha nifem eżattament dak illi l-lum zvelajtu f'din il-konferenza. U naħseb illi dan huwa punt importanti ħafna, qegħdin tkunu ħafna fl-aħbarijiet tagħna għal stejjer ta' suċċess. U naħseb illi n-nies għandna bżonn informawhom ħafna iktar il-ħidma ta' fejda tagħkom eżattament x'inhi, għax mhux kulħadd jifhem dan il-punt. Però xtaqt jiena nibdew ukoll bħajr għall-istaff tal-Parlament mod partikolari għas-Sur Malija preżenti hawnhekk kif ukoll għall-istaff kollu ta' dan il-Parlament. Naħseb illi konferenza bħal din jixraq ilha li jsir ġo l-Parlament u naħseb illi l-Parlament għandu d-dmir illi joħloq dan l-ispazju ta' diskussjoni u dan naħseb illi huwa apprezzat ħafna. Bħalmat iktar kmieni guburija bil-ħidma tal-Dipartiment ta' Dwana Maltija u nifraħ li Dipartiment għas-suċċess, però bħalma qalu diversi kelliema ejja ma neqfux biss hemmhekk fuq is-suċċess illi sar imma ejja nidħlu fiktar fil-profond ta' x'nistgħu nagħmlu aktar. U allura ningħaqad ma' dawk li appellaw għal aktar tisħiħ, għaż-żieda fl-investiment f'dan is-settur. B'mod partikolari laqatni ħafna d-diskors ta' Sur Muscat fosthom meta semma mhux biss il-Brexit, imma naħseb illi tagħna daqsxejn ta' reality check. Forsi hawnhekk drajna wkoll daqsxejn ġo din il-binja li meta tikkritika xi ħaġa tingħata timbru li inti negattiv. U fil-fatt is-Sur Muscat kellu wkoll iħoss il-bżonn li jgħid li ma jridx ikun negattiv. Meta tikkritika m'inti qed tkun negattiv imma qed taqdi dmirek fil-fehma tiegħi. Semma fil-fatt realtajiet li qed jiffaċċjaw in-negozji żgħar u medji li huma l-pilastru tal-ekonomija ġewwa pajjiżna. U ta' dan nirringrazzja jiena wkoll għaliex laqatni ħafna diskors tiegħu. A few words in English for our distinguished guests. Thank you very much for being here with us today. I was also struck by Mr. Kimmo's speech when he referred to the customs union as a building block. And I think it's also, there was, towards the end of our discussion today, there was, starting from your speech, Mr. Kimmo, I think we went from facing reality to facing a difficulty which we have here in finding balance. There is a problem with balance. You refer to it as the balance between challenges and success. And I think that is a very important point, and you appealed to working together, and I think when you mentioned that it is not an option but a necessity, I join you in stating that. Obviously, other guests referred to this as well. Honourable DeMarco referred to the contradiction, and I think this is it. There's a big contradiction here between freedom and control. And this is a fine line which is not easy for us politicians to face, but it is also not easy for you working in this sector. Of course, I also agree with what the minister was saying in Malta's role. We are on the frontier. We are the people facing. So my sense of pride, once again, has to triple now because we are on the frontier. So I am very proud of the work being done. I think the Honourable Minister mentioned also the trade war, which is another reality which we have to face. I think in my speech, and I conclude with this, I referred to something which I think is very important. Everybody makes mistakes, but let us learn from those mistakes. Let us look at the success, see what has worked, but let us learn from past mistakes. We are facing a reality now as we speak. The minister referred to the trade war, the issue of Brexit. The customs union is like being talked about all over the world. So your work is a very delicate job, and I thank you wholeheartedly for what you're doing for our country in the case of the Maltese staff present, and for all of you present here from the European countries. Thank you very much, and it's been a pleasure to host this conference here today, and now I ask you to join me for a photo, commemorative photo for today. Thank you very much.